Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про стан української енергетики і, власне, атаки, які Російська Федерація, очевидно, продовжила і посилює наразі. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Разумкова, з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас.
Вітаю, пані Євгенія.
Отже, з останнього удар по Одещині стало відомо, що, зокрема, від компанії ДТЕК, яка, власне, постраждала, що було завдано удару одразу по 4 енергетичних об'єктах в цій області. І наразі в Чорноморську понад 29 тисяч абонентів лишились без світла. І я так розумію, що певні такі деталі з часом будуть надавати. Навіть одна людина дістала поранення, і от якраз хочеться зрозуміти, наскільки масштабна, давайте почнемо з цього, наскільки масштабна ця атака в межах країни?
Ну, ми вже звикли до цих атак рашистів. Тільки з початку цього року, за даними Міністерства енергетики, було нанесено понад 2900 таких атак по різним енергетичним об'єктам. Ну, насамперед, це стосується і прифронтових регіонів, а також от Одеса, Одеський регіон також сильно страждає від ударів рашистів. Так, Полтавщину також треба відмітити, оскільки там це центральний регіон з газовидобутку. На Одесі також, в Одеському регіоні, по компресорній станції Орлівка, яка відповідає за прокачування газу з напрямку Трансбалканського газопроводу до України, був також десь місяць чи півтора тому нанесений потужний удар, і ця станція була пошкоджена. Саме це завадило значною мірою транспортувати азербайджанський газ. Тому ми бачимо достатньо системну роботу Росії по українським енергетичним об'єктам, але хотів підкреслити, що насамперед, якщо порівнювати удари в цьому році і в минулому, то в цьому році Росія більше зосереджена на все ж таки на удари по газовій інфраструктурі, газотранспортній системі, підземним сховищам, газовидобутку, інфраструктурі, і, значить, також по розподільним мережам і особливо чутливі удари по інфраструктурі в прифронтових регіонах. Але, знов таки, що стосується об'єктів якихось великих системних об'єктів енергетичних, як теплові електростанції чи електростанції, гідроелектростанції, поки що ці об'єкти, оператори системи передач, поки ми таких потужних ударів не бачимо, тобто ворог хоче насамперед пошкодити газову інфраструктуру. Чому? Тому що він прекрасно знає, що у нас є певний дефіцит природного газу в підземних сховищах. Газ у нас відповідає за теплозабезпечення взимку, і тому він думає, що якщо ми не зможемо достатньо заповнити наше підземне сховище, тоді українцям прийдеться дуже-дуже складно цією зимою. Тому він зосередився саме на найбільш слабкому місці, як він вважає, енергетичної інфраструктури України, саме газовій інфраструктурі.
А чи правильно міркує наш ворог про от найслабкіше місце, як ви сказали?
Ну, я думаю, що там не дураки сидять, і вони розуміють, що дійсно у нас в цьому році достатньо серйозні проблеми з газом, тому що у нас підземні сховища заповнюються з двох джерел. Перше джерело – це газ власного видобутку, тому вони обстрілюють український газовидобуток постійно. І також зовнішні джерела поставок по імпорту. І теж ми бачимо, обстрілювали підземне сховище і магістральні газопроводи, за якими ми імпортуємо природний газ. Тобто план достатньо зрозумілий. Я думаю, що така логіка їх мені зрозуміла. Я пояснив, чому. Чи будуть вони обстрілювати великі об'єкти теплової генерації, об'єкти у компанії «Укренерго»? Ну, це мені сказати, я не можу сказати, тому що це, так сказати, інформація, яку тільки можуть знати в Генеральному штабі Росії.
Так, звісно. Просто, знаєте, я станом на сьогодні складно зрозуміти, в якому стані наша загалом енергетична система, тому що були періоди, коли Росія максимально зосереджувалася якраз на об'єктах електропостачання, тощо, і були періоди, коли, наприклад, за Харківською областю говорили, що вони повністю лишились без генеруючих потужностей. Очевидно, що певні відновлення відбуваються. Станом на зараз, що відомо про спроможності, так, або навпаки, рівень пошкодження нашої, зокрема, енергосистеми, якщо, на вашу думку, ми можемо про щось говорити, а про щось ні?
Ну, ми можемо дещо говорити, дійсно, Харківський регіон достатньо складно його, постачати туди електроенергію. Взагалі, у нас в чому проблема? У нас проблема в тому, що дуже багато генерації зруйновано чи окуповано на сході і півдні України. Це Запорізька атомна станція, Запорізька теплова електростанція, і багато чого іншого. А там же ж саме у нас на півдні і на сході найбільше промислові об'єкти. Так? Тому, тому потрібно перекидати, а потужності залишились у нас на заході України, в основному всі атомні електростанції. Тому потрібно ці потужності перекидати на схід, на південь, і був певний дефіцит саме в системі оператора передачі. Да? Тобто, ну, наскільки мені відомо, що «Укренерго» зараз працює над цією проблемою. І тут, я думаю, якихось питань немає. Ми бачимо, підвищилась якість енергозабезпечення в Україні порівняно з минулим роком. Не було в цьому році відключень планових по всій Україні, як це було в минулому році, ви пам'ятаєте. Да, тобто, да, є певні обмеження в прифронтових регіонах, це дійсно так, але тут нічого не вдієш, тут дуже важко щось зробити. Але в цілому енергетики роблять все можливе. Ну, відновили 60%, 6 гігават приблизно той генерації, що була пошкоджена в березні, квітні минулого року. Це насамперед теплової генерації, гідрогенерації. Це дуже такий позитивний результат. Також компанія «Укренерго» дуже багато, на мій погляд, зробила для того, щоб захистити трансформатори, ключові об'єкти на своїх підстанціях другим рівнем інженерних захисту. Це такі коробки залізобетонні, які, в принципі, дуже успішно можуть витримати ударів не тільки дронів, але й уламки ракет. Десь 90% інфраструктури «Укренерго», на мій погляд, захищено. Надійно також створено певний аварійний запас обладнання. Тому, ну, я, на мій погляд, ворогу, ну, просто немає сенсу обстрілювати об'єкт «Укренерго», оскільки він більше втратить, ніж виграє. Мабуть, вони це прекрасно розуміють, не дурні ж сидять. Там, значить, тому вони, мабуть, і не обстрілюють в цьому році такі ключові об'єкти «Укренерго». Що стосується, як ми пройдемо ці незимовий період, то проблем у нас немає. Тобто все зроблено нашими енергетичними компаніями, щоб не було обмежень взимку. Все йде по плану, ремонти йдуть по плану, відновлюється більше навіть, ніж очікувалося, інфраструктури. Ну, я не беру, безумовно, військовий фактор, тому що його передбачити неможливо.
Логічно. Ви знаєте, сьогодні останній день літа, і я так з подивом озирнулася, ви згадували про відключення, і минуле літо – було складним, відключали електроенергію. Як ви оціните це літо, якщо я правильно, знаєте, з своєї точки розміщення, зокрема в столиці насамперед, бачу, що з цим проблем не було, чи це так?
Ну, це не тільки в Києві, в більшості міст країни не було таких великих проблем, як в минулому році, тому що не було дефіциту потужності. А той дефіцит потужності, що існував, він покривався імпортом. Це насамперед стосувалося пікових годин, вечірніх, там з 6 години вечора до 10. Ми вимушені були імпортувати. І, в принципі, НКРЕКП зробило багато в цьому році з точки зору регулювання. Тут треба їм сподякувати, що вони змінили рівень прайскепів, і тому комерційно стало більш вигідно імпортувати електричну енергію, і ми в результаті той дефіцит ще був і є в вечірні піки, ми його нормально покриваємо. Зараз із 9 атомних блоків 7 працює, 2 в ремонті. Я думаю, що в вересні і в жовтні у нас буде профіцит електричної енергії, і ми зможемо більше зменшити імпорт і збільшити експорт електричної енергії, заробляти на цьому гроші для відновлення енергетичної системи України.
Ви згадували, пане Володимире, про підготовку до осінньо-зимового періоду, і десь близько тижня тому президент також заявляв, ну, говорячи про атаки Росії тоді по енергоінфраструктурі нашій, що ворог намагається зірвати підготовку України до зими. І, очевидно, якраз стоїть питання з газом, про що ви теж уже згадували. І ось президент заспокоїв, що, зокрема, нам і минулого року, і цього також буде допомагати Норвегія, яка надає Україні, очевидно, допомогу саме для закупівлі газу. Чи стоїть питання в коштах, які нам необхідні будуть на закупівлю, і в тих партнерах, які готові нам їх надати?
Ну, зараз у нас в підземних сховищах близько 11 мільярдів кубічних метрів знаходиться. Для нормального проходження сезону надійного, да, тобто треба близько 14-14,5 мільярдів. Ну, уряд визначив планку дещо занижену, це 13,2 мільярди кубічних метрів. Думаю, ми цього не досягнемо. Також буде на рівні 12,5 мільярдів кубічних метрів. Тому зараз потрібно контрактувати обсяги вже на зимку, щоб потім з колес накупувати за більш дорогою ціною. Тобто не так воно добре, все йде закачування, але не можна сказати, що ситуація критична. Я думаю, що завдяки в тому числі і Європейському банку реконструкції розвитку, який надав такий історично величезний кредит, він ніколи таких кредитів не давав, на 500 мільйонів євро саме на закачування газу в підземні сховища. Також Норвезький фонд певні гроші надав. Є власні кошти НАК «Нафтогаза», плюс було прийнято, значить, рішення, прийнятий закон України щодо так званої прогонки грошей між НАК «Нафтогазом» і бюджетом за рахунок покриття різниці в цінах. Це теж десь приблизно 1 мільярд доларів. Тобто, ну, я думаю, що цих коштів має вистачити для того, щоб закупити певні обсяги, необхідні обсяги в підземні сховища газу. Ну, я не думаю, що повністю закуплять і виконують план в 13,2 мільярда кубічних метрів. Хотілося б це повірити. Але невеликий там 500-700 мільйонів кубічних метрів, можливо, буде відставання, що не є критичним.
І у нас небагато лишається часу, але хочу перемістити наш погляд на країну-агресора, тому що зараз доволі часто можна побачити повідомлення про атаки по російських НПЗ. І, наприклад, минулої доби, та в ніч, точніше, на 30 серпня, стало відомо про атаки по двох нафтопереробних заводах. Йдеться про Сизранський і, наскільки пам'ятаю, Краснодарський. І там об'єми, ну, точніше, потужності такі немаленькі у цих заводів, і зафіксовано численні вибухи, пожежі на об'єктах. І ось, звертаючи увагу на звіт від Інституту американського дослідження війни, він каже, що викликають занепокоєння у Російській Федерації, навіть в їх інформпросторі, який дуже ретельно зачищають і контролюють, що, мовляв, інфляція буде зростати, макроекономічна нестабільність, ну і, як багато хто жартує, що можна пересідати на коней. Що ви думаєте про стан якраз і спроможності РФ в питанні забезпечення себе внутрішньо насамперед, та, тому що ми думаємо про військо російське, яке потребує нафтопродуктів, і те, як ми б'ємо по цій інфраструктурі їхній, зокрема по НПЗ?
Ну, робота птахів Мадьяра дійсно вона викликає захоплення, це дуже добре, але знов таки, чи будуть перебої? Мабуть, будуть на фронті певні перебої, тому що їм потрібно буде змінити логістику, б'ють же по заводам на півдні десь, біля кордонів України, тому, щоб змінити логістику, потрібен час. Але в цілому, тут ми не маємо якісь ілюзії плекати, що ось через тиждень, через два ми зруйнуємо повністю систему нафтопродукту забезпечення Росії, і війна закінчиться. Тому система нафтопродукту забезпечення Росії надзвичайно велика, це і потужності тільки нафтопереробки понад 270 мільйонів тонн, це 30 заводів великих, 134 заводи середніх. Я вже не кажу про компанію «Транснефть», найбільшу в світі трубопровідну компанію. Тому, щоб це зруйнувати, хоча б частково, да, щоб Росія дійсно досягла якоїсь точки неповернення, да, і не змогла продовжувати війну, дуже важливо продовжувати систематично обстрілювати і нафтоперекачі станції, і ключові нафтопереробні заводи і кожного дня. І думаю, що через 3-4 місяці, дійсно, якщо наші збройні сили будуть це ефективно робити, і ще з підсиленням ракетами, я думаю, що тоді дійсно ми можемо говорити, що Росія вже не буде здатна продовжувати цю війну. Але для цього потрібна постійна, системна, кропітка робота по об'єктах нафтогазового комплексу, оскільки він надзвичайно великий. Просто я хорошо його знаю добре, да? Тобто і просто щоб люди не думали, що це так легко вразити, всі ці потужності. Це дуже важко робити, це заслуга наших дійсно воїнів, що це роблять. Але поки що потрібно працювати, дуже багато роботи, щоб дійсно довести російську нафтопереробку і систему нафтопродукту забезпечення Росії до того стану, коли Росія не здатна буде продовжувати війну. Мінімум 3-4 місяці треба постійних систематичних ударів, при тому посилення.
Ну, я скажу, що оскільки якісь підрахунки робити нам складно, агенція Reuters спробувала це зробити і сказала, що українські атаки на 10 нафтопереробних заводів порушили щонайменше 17% потужностей російських НПЗ або 1 100 000 барелів на день. І начебто це призвело до порушення переробки експорту нафти Москвою, створило дефіцит бензину в деяких частинах Росії і стало відповіддю на просування Москви на передові та її удари по наших газових та енергетичних об'єктах. Ну, мені ці цифри подобаються, я розумію, що це, знаєте, як подивитися, з одного боку і небагато, а з іншого боку, це все одно величезна робота, про яку ви також сказали. Пане Володимире, дякую вам надзвичайно за те, що знайшли час на цю розмову. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Я лише скажу, що і правда, всі ці розрахунки, це така непроста історія, і якщо нам видається, що за якийсь там невеликий період ми бачимо нові-нові повідомлення, і здавалося би, ну скільки ще, аби якась криза почалася в Росії, зокрема, щоб їхньому їхній армії було складно, тому що на пальному техніка їздить, то до цього, на жаль, не так близько. Хоча повідомлення про те, що у них там дорожчає бензин і, власне, можливо, їм слід пересідати на коней, це все українцям трохи приємно читати, тому що ми прекрасно розуміємо, що не так просто зламати таку країну, як часто і називали країну-бензоколонку, як Російську Федерацію. Але ця робота триває. Ми зі свого боку будемо стежити теж і за цією роботою наших сил оборони. Буду прощатися. Для вас ці дві години працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!